A historia dos árabes iníciase no ano 622 con Mahoma. No ano 711 viñeron á Península Ibérica a colaborar na guerra civil do reino visigodo. O exército berberer, dirixido polo general Tariq e Muza, cruzaron o estreito de Xibraltar e venceron na batalla de Guadalete a Don Rodrigo. Ou non foi en Guadalete. Os árabes ocuparon a península en 7 anos. Foi unha ocupación rápida por a debilidade do reino visigodo. Os árabes eran tolerantes con outras relixións como a xudea. Os nobres visigodos conservaron as súas terras a cambio de pagar impostos. Os territorios do Cantábrico non foron ocupados polos árabes, aínda que algunha vez foron saqueados.